bar za mili metar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Životinje su osjećajna bića. To znamo mi, zna nauka, zna stručna javnost, znaju aktivisti za prava životinja. Ne znaju oni koji su pisali nacrt zakona o dobrobiti životinja. A mi ne znamo ko su oni. Neki jesu, jer nacrt postoji. I ne valja. Dadinčani su na barikadama 160 dana čuvali svoju Rupsku reku od izgradnje treće mini hidroelektrane. Uspeli su, ali postojeća dva žderača vode za ceđenje mrvice struje, ribnjak i problematični planovi za vodovod svode nivo reke na nejakih nekoliko santimetara i prave masne mrlje oko kupališta. Oni koji znaju hemiju manje su glasni od onih koji je ne znaju, pa se neukima sumporna kiselina u procesu rudarenja potpuno slaže sa plodnom njivom. Često znanje od zaprepašćenosti zanemi, a fali mu i bezobrazluk druge strane. Vreme je da se to promeni. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše kljun. Je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i kljun.
Dadinčani su pre neku godinu uspeli da Dadince, mesto kod Vlasotinca, postane poznato ne samo u čitavoj Srbiji i u regionu, nego i šire, i to zbog borbe. 160 dana proveli su na barikadama zato što nisu želeli da se na njihovoj Rupskoj reci, od koje im zavisi život, sa kojom žive, da bude izgrađena treća mini hidroelektrana, i oni su u tome uspeli. Reka im je ostala, ali na njoj već postoje dve mini hidroelektrane, tu je ribnjak, tu su još neki hidrotehnički objekti, u planu je i rekonstrukcija vodovoda, što bi takođe moglo da utiče, i sve to zajedno, pored suše letnje, učinilo je da reka bude skoro pa suva, nekoliko santimetara samo, a pojavile su se i masne mrlje. Građani su pokazali da im je jako stalo do svoje reke i da su spremni da je štite, i nikako neće dozvoliti da ne saznaju šta se ovo sada dešava i da to zaustave. Miloš Nikolić iz Udruženja građana Bitka za Vlasinu.
Preko cijelog leta smo mi zapravo imali problem sa vrlo niskim vodostajem reka. To ne važi samo za Rupsku reku, nego važi i za Vlasinu i za sve ostale reke. Na primjer, Vlasina je bila celog leta na nivou 5 do 6 cm, što je stvarno vrlo nizak vodostaj. Isto se desilo i na Rupskoj reci, to ne treba da čudi zbog ovih suša. Međutim, 29. augusta, to je bio petak, negde oko 12 sati, i taj vrlo nizak vodostaj je bio još niži, maltene je, znači, došlo do presušivanja reke. Mi smo dobili te zabrinjavajuće i alarmantne snimke od strane meštana. I sada mi zapravo nismo ni znali o čemu se radi, što se dešava. Javila se teorija da zapravo je vodostaj nizak i reka presušuje na samom izvoru. Međutim, mi znamo da imamo brojne hidrotehničke objekte na Rupskoj reci. To je pre svega taj ribnjak koji se nalazi u selu Rupje u opštini Crna Trava. Imamo zatim dve mini hidroelektrane koje su jedna u teritoriji opštine Vlasotinci i druga na teritoriji opštine Leskovac. Samo i sam taj vodovod iz koga se celo naselje Grbelica snabdeva. I svaki od tih objekata može da bude uzrok za nizak vodostaj reke. Pustujemo, znači, naše Dadinčane koji rade na tom vodovodu u Gradištu. Mi smo njih odmah kontaktirali i oni su rekli da i na samom, znači, vodovodu nizak vodostaj, kao i da ljudi koji rade na mini hidroelektrani iznad vodovoda prijavljuju istu situaciju. Znači, taj problem nije bio samo u Dadincu, nego je bio praktično i u svim mjestima iznad. Ja sam, znači, 30. augusta, pošto sam bio u Crnoj Travi, pustio sam se do Vlasotinca preko tog mesta Ruči gde se nalazi taj ribnjak. Otišao sam u samo mesto Ruči da vidim koliki je nivo vode, jer naša reka prolazi i kroz to mesto, i za ova doba godine sam nivo vode je bio sasvim zadovoljavajući. Prošao sam pored tog ribnjaka, vidim da su bazeni tamo puni, čuo sam da se nešto dešava, ne znamo šta. Zatim sam se spustio, znači, do Grbelice, baš sam tamo da vidim, i tu je isto bio relativno nizak vodostaj. Tako da mi praktično ne znamo šta se zapravo izdešavalo. Odnosno, istog dana prijavili ta događanja inspekcijama u opštini Crna Trava, pošto se taj ribnjak nalazi na teritoriji opštine Crna Trava, mesto Ruplje. I tu smo prijavili događaj građevinskoj komunalnoj inspekciji i inspektoru za zaštitu životne sredine, koji su izašli na samo mesto događanja i čekamo njihove izveštaje da vidimo šta su našli na terenu. Već posle nekoliko dana, to je znači bilo 2. septembar, došlo je do dodatnog pada nivoa reke i mještani su prijavili pojavu znači nekih uljenih mrlja, kako su oni to opisali, u jednom od virova gde se kupaju. Da li je to ulje iz mini hidroelektrana, mi ne možemo 100% da tvrdimo, ali postoji znači sumnja da se i tu nešto dodatno dešilo. Tada smo znači podneli dodatne prijave direktno Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Takođe čekam da nam oni odgovore da vidimo šta se tu zapravo dešava. Sada je vodostaj i dalje nizak, možda je došlo do nekog minimalnog povećanja, ali opet je to, da kažemo, nedovoljno. Postoje neke priče sa strane, priče meštana u Crnoj Travi, da postoje neki radovi na ribnjaku, tipa da su skretali reku, da su sređivali neke bazene. O tome ćemo da sačekamo da vidimo šta će da nam iz inspekcije iz opštine Crna Trava kažu.
A ima problema i kada je reka Vlasina u pitanju, bilo je veliko zagađenje fekalnim bakterijama čitavog leta.
Jeste, Vlasina je celog leta zagađena i ono što je interesantno, voda je 4. kategorije na samoj brani gde je već poznato kupalište u Vlasotincu i tu i ne čudi što je tu zagađenje jer se bukvalno sva voda i svih kanalizacija zapravo sliva na to mesto, međutim imali smo zagađenje i u višim delovima, tipa u Kruševici, u Svođu, u tim mestima gde voda nikada nije bila u toj meri zagađena. Imamo izveštaje da je i Lužnica, jedna od pritoka Vlasine, isto izuzetno zagađena, tako da ovog leta zapravo Vlasina je svo vreme bila reka 4. kategorije, a vi tu reku ne možete da koristite niti za kupanje, niti za vodosnabdevanje.
Ali iz opštine nisu stizale takve informacije, posebno u vreme Vlasina festa.
Da.
Tada se govorilo da je sve u redu, da je voda zadovoljavajućeg kvaliteta, dakle ne dobijaju građani prave informacije.
Ja mislim da se od građana kriju prave informacije, jer kad smo dobili taj izveštaj neposredno pre Vlasina festa, iz opštine je taj izveštaj dugo bio sakriven, tačnije nismo mogli da dođemo do njega, pa smo morali zaobilaznim putevima da dolazimo. I iz tog izveštaja neposredno pre Vlasina festa videlo se da je voda sada ponovo druge kategorije, da ima vrlo mali broj fekalnih bakterija. Međutim, ako uključite elementarnu logiku, ništa se nije promenilo za toliko kratko vremena da dobijemo uzorak sa Vlasine koji bi bio ispravan. Jer znači uzroci fekalnog zagađenja nisu otklonjeni, u Boljaru nije završena ta kanalizacija, međutim nije samo Boljare problem. Problem je i manastirište i sva mesta nizvodno, jer se zapravo sve su otpadne vode ulivaju direktno u korito reke. Taj projekat pravljenja kanalizacijnog prstena je započet, ali nažalost nikada nije završen, jer verovatno su uzroci ne procenili da mogu na pametni način da potroše novac svih građana da ne ulože u kanalizaciju. Tako da eto, samo taj uzorak je bio kao ispravan. Nakon toga, kad je završen Vlasina fest, nakon 3-4 dana je rađeno ponovno ispitivanje. Tu je ponovo, znači, voda bila 4. kategorije. Onda se desilo da su po naredbi Republičkog inspektora za zaštitu životne sredine morali da ispuste branu. Ispuštanje brane je bilo nestrpno urađeno, tako što je bukvalno voda za vrlo kratko vreme ispuštena. Ribe su ostale, imamo, opet na našoj grupi imamo slike gde nesavesni meštani jure i ubiju ribe po koritu reke. Imali smo i pomor ribe nizvodno, kada je brana ponovo zatvorena, navodno zbog monitoringa, tačnije zbog praćenja kvaliteta vode. Neko je tada zatvorio branu, nizvodno u koritu reke nije bilo vode i onda smo imali ponovo zabrinjavajuće slike sa pomorom riba. i to je znači bukvalno ekocid za koji bi u nekoj normalnoj državi neko verovatno zagladio i duži vremenski period u zatvora, ne samo da to prođe tako. Tako da bukvalno ovog leta imamo dramatične situacije na svim našim rekama.
Snežana Milić iz Dalinca je jedna od onih koja je provela mesece na barikadama zbog želje da se Rupska reka odbrani od treće planirane mini hidroelektrane. I ona kaže da su ovog leta imali dosta posetilaca, inače naravno i Dadinčani se kupaju na Rupskoj reci, a sada su imali i goste sa strane, posebno zato što je Vlasina u tom smislu bila neupotrebljiva i sve ono što reku uništava, njih zabrinjava, a sad su se pojavile i te masne mrlje.
Ovog leta je baš i suša bila, tako da je i vodostaj baš prilično nizak. Mi nešto nimamo bašte pored reke, pa tako obično pridvečine se vraćamo iz bašte i tog dana kad smo se vraćali iz bašte, baš onako gde je vir prepišen za kupanje, tu se baš onako uvidjeli su se neke masne mrlje. Mi sad ne možemo da tvrdimo, jer voda kada utiče, tada se i ne vide te mrlje, a kad stoji onda se vidi. Moguće je nešto da je i zbog niskog vodostaja, pa onda kad se poveća malo vode sa strane, ukupi nešto. Mi smo stalno na oprezu i pratimo, pošto smo tu, stalno smo pored reke i nikad ne znamo šta može da nas snađe.
Je li bilo kupanje ovog leta?
Pa jeste, boga mi, ovog leta smo baš imali gužvu i zbog Vlasine što je zagađene i ljudi nađu ovako baš dozu da se odmore, pošto mi smo tako i naseljeni, imamo brda sa strane, malo šuma i reka je prilično hladna planinska i onda dođu malo na odmor i deca i mi svi meštani i naši koji su na stranu, koji žive i rođaci, prijatelji, meštani, tako da se tu malo leti i okupimo i vidimo kao to je naša banja. Okosimo oko kupališta, korito reke, čistimo, imamo table napisane za smeće i uglavnom održavamo. Zbog toga i ljudi dođu da se odmore i u čisto. Niko neće da dođe gde je prljamo. I trudimo se u stvari da ispoštujemo one ljude koji dolaze, koji dođu. Mi smo u stvari bili 160 dana na barikade i ljudi su čuli, poneki nisu ni znali gde je Dadince, a sad eto, dođu da vide.
Ne samo u Srbiji, poznati ste postali i u regionu, a i šire.
Pa ja se nadam da očuvamo bar ovo što imamo, ali moramo svi da budemo udruženi i svi jedinstveni da branimo, suše su velike. Nikad ne bi to za pre 20 godina rekli da će ovolika suša da bude i ovako mali vodostaj.
Da li na probleme sa rekom utiče i planirana rekonstrukcija vodovoda? Aktivisti Bitke za Vlasinu i meštani uključili su se u rani javni uvid za plan detaljne regulacije za rekonstrukciju Grdeličkog vodovoda i imali su čak 9 primedbi, ali kako kažu, najnebitnija od primedbi je usvojena. Miloš Nikolić.
Mi smo kroz naše primedbe, ukupno je bilo 9 primedbi koje je podnela Bitka za Vlasinu, ukazali smo mu sve te nedostatke. Od tih 9 primedbi samo je jedna usvojena i to je bukvalno ta najmanje bitna primedba, tipa da je naš put projektovan za nosivost kamiona do tonu i po, a oni su predvidjeli da se na tom putu kreću kamioni koji nose 10 i više tona. Tako da su tu primedbu oni na kraju usvojili jer ona je bila potpuno za njih i nebitna. Međutim, neke druge primedbe su vrlo lagano odbacili. 9. septembra taj plan detaljne regulacije ide na skupštinu opštine Vlasotince. Tu će on sigurno da bude izglasan, jer verovatno niko od odbornika nije ni pročitao o čemu se tu radi, niti je nekoga to briga. I to zapravo otvara dalju proceduru za početak te rekonstrukcije. I samo da kažem da to u stvari nije rekonstrukcija, to je izgradnja potpuno novog vodovoda kroz Rupsku reku celom njenom dužinom od Gradišta do Grdelice, znači idu bukvalno cevi kroz koje se Grdelica gravitacijno snabdeva vodom. To je jedan mnogo pametniji, mnogo bolji sistem. Ovaj novi sistem predstavlja u stvari zamišljenje tako da zadrži ovaj stari način vodosnabdevanja, ali da se i izgrade novi objekti poput rezervoara u Gradištu, rezervoara u Dadincu, tu bi se uz pomoć nekih pumpi, znači voda prepumpavala iz korita reke. Planirano da se poveća i kapacitet cevi iz koje bi se voda uzimala iz same reke. Do sad je to bilo znači Fi 200, sada je zamišljeno da to bude Fi 300. Mi mislimo da sa ovim vodostajem i sa ovom sušnjim i sa ovako niskim nivoom reke, da bi to zapravo bio i oni zadnji ekser u mrtvački sanduk Rupske reke, tačno da bi ono malo vode što ima praktično bilo nedovoljno da se napune te nove cevi i da na kraju niti bismo dobili adekvatno vodosnabdevanje za Grdelicu, niti bi ostalo dovoljno vode u koritu koji je ovako vrlo nisko. Također ono što je za Dadinčane posebno veliki problem jeste što u tom projektu Dadinca nigde nije spomenuto, što je krajnji bezobrazluk, jer ako kroz naše mesto treba da prođu cevi za vodovod, mislim da je potpuno suludo da neko misli da može da prođe kroz naše selo da mi ne dobijemo tu vodu. U projektu je predviđeno da se nakon završetka ovog idejnog rešenja, da se to nekim dodatnim propisima, dogovorima i kontaktima lokalnih samouprava i mesnih zajednica taj problem reši, ali mi na to sigurno nećemo da pristanemo i ovo je zapravo samo početak nekog novog problema koji će da bude zaista veliki problem za sve nas. Ovde ne postoji vodovod, znači ljudi imaju svoje bunare ili seoske bunare iz kojih uzimaju vodu, a za neke veće potrebe, tipa za navodnjavanje bašte, silazi se traktorima do reke i odatle se uzima voda. Naši bunari obično u septembru i oktobru presuše, nekako preko leta izguraju, mada mislim da sad ove godine imamo prijavu da su zapravo na mnogim mestima već bunari presuše. Tako da nama reka i sa tog aspekta izuzetno mnogo znači, jer mi bukvalno da nije reke ne bismo ni imali vodu. Sačekat ćemo izveštaj ovih inspekcija, mada poučeni prethodnim iskustvima ti izveštaji obično ne pokažu ništa značajno ili inspekcija kasno izađe kada je problem već rešen, ali mi ćemo u svakom slučaju da ispunimo tu formu i da se čekamo njihove izveštaje, pa ćemo onda da sednemo i da vidimo šta ćemo dalje da radimo. I vezano za to, a vezano i za ovaj plan detaljne regulacije koji će 9. septembra sigurno biti usvojen bez obzira šta ko podneo kao primedbu ili kakve primedbe od strane samih građana. Imaju oni jednostavno, su došli već do nivoa da više i ne slušaju svoje građane ako su ih ikada i slušali.
Questa notte di dormire non mi va, fa troppo caldo e l'aria non ci sta. Tutto è fermo e vengo io da te. Forse dovrei perdermi in un ricordo che mi faccia ridere. Tipo, in tutte le tue foto più belle, io occhi chiusi, le cene con tutti i parenti miei sconosciuti. O quando ti ho incontrato su quel treno, io che ti credevo diverso, ma non è vero. E se mi parli ancora, ci penserei con una frase sola. Resterei. Stasera non so bene che cosa dovrei andare o ci ricascherò. Tu mi baci, sarò forse dovrei ricordarmi un po' meglio del tempo passato con te e dire che sono stufa di chiamate perse alle tre di notte, di non avere mai ragione, dei Maria devi cambiare, e te che solo proprio non sai stare e che mi cerchi solo per scoprire che sei uguale a me, e sotto questa luna piena voglio credere. Ecco.
Pedeseti Mokranjčevi dani. Negotin od 13. do 19. septembra. Jedan festival, nebrojeno uspomena. Dobrodošli. Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija možete pronaći na sajtu mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 5. oktobar 2025. godine. Vidimo se!
Na zahtev publike PGP RTS vam predstavlja kompilacije najlepših pesama za decu na CD izdanjima. Kad si srećan! Deca su ukras sveta. Uživajte u poznatim melodijama koje spajaju generacije. Ponovo u prodaju.
Svečano otvaranje 34. međunarodne tribine kompozitora. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Olga Biserčić. Program Dragana Jovanović, Damjan Jovičin, Zoran Komadina, Milorad Marinković, Igor Andrić i Branka Popović. Kolarčeva zadužbina, 27. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Pojavio se nacrt zakona o dobrobiti životinja. Dakle, samo se pojavio zato što o njemu niko ništa nije znao, niti da je u pripremi, niti da se radi, niti da je gotov. Neko od aktivista za prava životinja je slučajno na Kajronu jedne od televizija video tu informaciju. Onda su se naravno zainteresovali, pročitali nacrt i imali šta da vide. Od dobrobiti životinja tu dobrobiti nema. Ide se na nešto što u stvari je ubijanje životinja onako slobodno. Ali ajde, možda je ovo sad suviše gruba jedna kvalifikacija čitavog ovog nacrta, ali za sada sve je sporno pa i opasno. A zašto je opasno? Vanja Bajović, profesorka Pravnog fakulteta.
Opasno je zato što se dobrobit životinja ne pospešuje, nego se ugrožava. Opasno je što se time faktički aboliraju svi oni glavni krivci za stanje kakvo danas imamo, gde su Kinološki savez, avenija, jedinice lokalnih samouprava, neodgovorni vlasnici, neregistrovani odgajivači itd. I opasno je zato što nas u neku ruku lažu, jer kao glavno obrazloženje za donošenje zakona je usklađivanje sa EU propisima. Vi kada pogledate to je samo na prvi pogled usklađeno, međutim suštinski naša predložena rešenja itekako odstupaju od rešenja koje se primenjuju u Evropskoj uniji i onih direktiva na koje se zakonodavac navodno poziva.
Mi smo od 2009. godine imali zakon o dobrobiti životinja za koji su aktivisti rekli da je dobar zakon i da je potrebno samo ga primenjivati. Taj zakon se naravno nije primenjivao i evo sad imamo situaciju da kao treba da se uskladimo sa Evropskom unijom, kao što ste čuli, od usklađivanja nema ništa u ovom nacrtu. Interesantno je da se ne zna ko je pisao nacrt, ko je u tome učestvovao, dakle postoje pretpostavke da su tu članovi Lovačkog saveza i da je tu Kinološki savez, ali u svakom slučaju u nacrtu nisu učestvovali stručna javnost, dakle profesori sa Veterinarskog fakulteta, nisu učestvovala udruženja koja se bave zaštitom životinja, ne samo da nisu učestvovali, nego su za sve to slučajno saznali. Ivona Atanasijević-Stošić je iz Evropske inicijative 17.
Pre svega, način izrade ovog nacrta je poprilično po nama sporan, jer mi ne znamo kada je počelo sa izradom ovog nacrta, niti ko je učestvovao u izradi ovog nacrta. Znači, osnovano sumnjamo da su eventualno učestvovali Kinološki savez i Lovački savez Srbije, a njih apsolutno ne smatramo relevantnim za pitanje dobrobiti životinja, naprotiv. E sada, šta ovde mogu da kažem da je možda najgore od svega, što zakon predstavlja, dakle da kažem, civilizacijski iskorak unazad, jer otvara mogućnost poprilično vezano za eutanaziju životinja, što definitivno ne doprinosi njihovoj dobrobiti. I ono što hoću da ukažem, onako kao najbitniju stvar, psi i mačke se u Srbiji ubijaju od posle Drugog svetskog rata, znači ubijaju se sigurno već 75 godina. Pa ne mislite da bi za 75 godina, koliko su se sve te životinje ubijale, problem rešili da to tako može? Problem može samo sistemski da se reši, znači apsolutno bez eutanazije. Eutanazija može da se dešava samo isključivo ograničenim slučajevima kada je životinja trajno bolesna ili nešto tako, i to u strogu kontrolu same eutanazije te životinje. Poreski obveznici treba da znaju da eutanazija nije čin koji je besplatan. Prosječna eutanazija košta između 6 i 8 hiljada. Da li su građani Srbije spremni, poreski obveznici, da ta sredstva koje se izdvoje od tih 6 ili 8 hiljada ulažu u smrt neke životinje? Ja verujem da većina nije.
Dakle, u ovom nacrtu se izdvaja eutanazija kao željeno rešenje, ali nije jasno ko bi kontrolisao eutanaziju i njene zloupotrebe u prihvatilištima, a sporno je i dozvoljavanje ubijanja da bi se sprečile zarazne bolesti. Ko to može da kontroliše na terenu?
Imamo odredbu člana 19 koja je takođe vrlo sporna, a to je ubijanje na javnim mestima. Znači, životinje može da se ubije u lovištima u skladu sa zakonom o lovstvu. Ovo takođe ulazi u koliziju jedne odredbe u samom zakonu gde piše da je zabranjeno ubijanje kućnih ljubimaca. Upravo ova odredba člana 19 ukazuje, meni barem, da je vrlo verovatno da je ovo upliv Lovačkog saveza Srbije. Zato što u njihovom zakonu o lovstvu postoji mogućnost da se životinje koje se nađu u lovištu ubiju ako one predstavljaju opasnost za divljač. Znači, opet dolazimo do toga da je ovo neka krajnja proizvoljnost. Šta će ko utvrditi i da li će ubiti, na primjer, izgubljenog psa ili nekog CNR starateljskog psa koji se nađe u lovištu ili neku mačku? Također, u stavu 3 istog člana, moguće ubijanje na javnom mestu radi sprečavanja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti. E sada tu opet dolazimo do toga, pa ko je onda ovlašćen da na javnom mestu ubije psa? Znači, šta to znači? Opet može neki policajac, lovac, neko po ličnom nahođenju da dođe da ubije životinju. Takođe, imamo i spornu odredbu člana 20 stav 4 gde ministar bliže određuje zahteve i način i sredstva ubijanja životinje i vršenje depopulacije. Šta sad pa to dođe? Kako je ta depopulacija? Šta se po time podrazumava? Znači, potpuno je sve neodređeno. Naravno, spone su nam sve odredbe koje se tiču dobrobiti životinja koji učestvuju u javnim nastupima. tu apsolutno ne postoji nikakvo dobrobit životinje u cirkusima ili na nekim javnim nastupima, mislim, one rade nešto što uopšte nije svojstveno njihovoj vrsti. Ta odredba treba se izbaciti, znači tu dobrobiti nema.
Postoji 90 registrovanih i 4000 neregistrovanih odgajivačnica. Reklo bi se da ove 4000 gledaju da budu ispod radara, ali ne, one se slobodno reklamiraju.
Pa ako vi imate 4000 odgajivača koji se reklamiraju, javno se reklamiraju, zar nije logično pozovete, okrenete telefon, vidite, pa čekaj, ti nisi registrovan, platiš tu i tu taksu, platiš kaznu i to je interes i za državni budžet. Čak i Državna revizorska institucija prepoznala taj problem pre par godina i navela da je veliki broj napuštenih pasa i da su uzrok tome neregistrovane odgajivačnice. Šta se dešava nakon izveštaja Državne revizorske institucije? Ministarstvo menja pravilnik tako što napiše da onaj koji ima tri ženke radi parenja ne smatra se odgajivačem i time faktički legitimiše višedecenijsko nezakonito postupanje Kinološkog saveza. Predložene odredbe takođe idu u interes ove organizacije, tako da, iako nemam čvrste dokaze, mogu samo da sumnjam da se radi o nekakvim koruptivnim interesima, imajući u vidu da se prihodi ove organizacije kreću u milionima evra.
Prošle godine osnovana jedna grupa eksperata koja izučava interakciju ljudi i životinja. Grupa je okupljena oko Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i podržava apel kolega sa pravnog fakulteta da se ovaj nacrt povuče dok se u njegovu izradu ne uključe stručnjaci. Tamara Džamonja Ignjatović, profesorka filozofskog fakulteta, profesorka psihologije, je član ove ekspertske grupe.
Osnovno što naša grupa istraživača želi da izrazi je da se kroz interakciju životinja i ljudi ostvaruje obostrana dobrobit. Dakle, mi kada imamo u vidu dobrobit životinja, takođe imamo u vidu i dobrobit ljudi. Nebriga s druge strane i nasilje nad životinjama ugrožava zapravo i dobrobit ljudi. Ima se utisak, nažalost, da ovim zakonom više se ističe važnost dobrobiti ljudi uklanjanjem životinja, a ne da se ističe dobrobit životinja, uz nedovoljnu svest o šteti koja se nanosi time i životinjama, ali i ljudima. Dakle, mi zapravo delimo mnogo toga sa životinjama, delimo prostor u kome živimo, delimo vreme koje provodimo sa njima, delimo kroz različite aktivnosti od igre, preko nege, brige o njima, delimo i sudbinu i nevolje koje zadese i nas i ne samo naše ljubimce, nego životinje u neposrednom našem okruženju, delimo različite osjećanja od onih bolnih osjećanja do, naravno, radosti i pozitivnih drugih osjećanja. Dakle, životinje jesu naši sugrađani u pravom smislu reči, ali oni žive na marginama između pripadnosti i prirodi, a istovremeno i društvu, odnosno zajednici koju dele sa ljudima. I to određuje na neki način njihovu marginalizovanu poziciju, odnosno u potpunosti zavisnu poziciju od ljudi, gde same životinje zapravo imaju podređenu poziciju i zbog toga možemo reći da je odnos države i društva prema životinjama ujedno i odnos prema najslabijim i najnezaštićenijim članovima ovog društva. Dakle, kako tretiramo životinje, tako tretiramo najčešće druge marginalizovane ljude, odnosno zajednice.
I kako kaže Tamara Džamanja, naučna je činjenica da su životinje osjećajna bića, a to nije prepoznato u ovom nacrtu. I dakle, nije reč samo o kućnim ljubimcima, nego o životinjama uopšte. One su i društvena bića i imamo tu jednu uzajamnu korist, uzajamnu interakciju. Svako ko ima kućnog ljubimca zna šta znači ljubav, šta znači privrženost, šta znači odanost, šta znači to kada dođete izmrcvareni posle nekog dana u kome su vas, recimo, stresirali i nervirali i onda vas vaš, na primjer, pas pogleda onim svojim divnim, nedužnim, nevinim očima i vi spustite ruku na njegovo krznence i odmah vam je mnogo lakše. Znate da postoje i životinje koji su sjajni asistenti u terapijama za mnoge bolesti. Dragoceni su tu, dragoceni su za starije ljude, dragoceni su uopšte. A čak i oni koji nemaju kućne ljubimce, sigurno se ne bi prijatno osjećali da vide nasilje nad životinjom pred svojim očima. Rađena su istraživanja, pokazalo se da ljude to i te kako uznemirava.
Predlažemo da se životinje prepoznaju kao osjećajna bića koja imaju kapacitet u skladu sa naučnim definicijama koje su usvojene, dakle kapacitet za svest, za ciljno usmereno ponašanje i doživljavanje pozitivnih i negativnih, dakle složenih emocionalnih stanja kao što su bol, strah, anksioznost, zadovoljstvo, radost, privrženost. Da su one, dakle, društvena bića, dakle, da ne žive izolovano, usamljeno, zapostavljeno. Zakon, ono što zakon propušta, jeste u stvari edukacija stanovništva. Mi moramo da radimo, i to zakon treba da reguliše da bi se na njemu zasnivala i neka dugoročna strategija, isticanje edukacije o osjećajnosti životinja i promovisanje poštovanja i brige prema njima. Mislimo da dobrobit životinja mora jasno da se definiše kroz onaj koncept koji je opšte prihvaćen u svetu, to je onaj ključni koncept 5 bazičnih sloboda.
U krivičnom zakoniku postoji odredba o ubijanju životinja, dakle to je kažnjivo, međutim to je tek od skoro počelo da se primenjuje, ali za sada je to još mlako. Međutim, ovaj zakon to ne predviđa ni kao prekršaj i u tome leži jedan od većih problema. Vanja Bajović.
Interesantno je da zakonodavac, dal omaškom, dal namerno, zlostavljanje životinja više uopšte ne predviđa kao prekršaj. On kaže, zabranjeno je zlostavljati životinju, ne predviđa nikakvu kaznu, nema kazne. Pretpostavljam da su oni hteli da se rasterete nadležnosti veterinarske inspektore i da zlostavljanje bude samo krivično delo, samo se prijavljuje policiji. Međutim, nije svako zlostavljanje krivično delo. Ako držite recimo psa na lancu, ako držite psa na terasi, ako neadekvatno koristite konja, kravu za rad ili tako nešto, znači to neće imati kvalifikaciju, to je dovoljnu težinu da bi se smatralo krivičnim delom i faktički će u praksi prolaziti nekažnjeno. Druga stvar, što se tiče ubijanja životinje je krivično delo. Međutim, šta radi zakonodavac? Prekršajno kažnjava ubijanje životinje za fizičko lice kaznom do 30.000 dinara, znači 15.000 ako platite u roku od 8 dana. I gde nam tu nastaje problem? On kaže ko ubio životinju suprotno odredbama ovog zakona. Nastaje nam problem jer imamo preklapanje krivičnog dela i prekršaja. Može da se desi, što se i radi u praksi, veterinarski inspektor požuri, podnese prekršajnu prijavu za ubijanje i time faktički zaštiti učinioca krivične odgovornosti. Zakonodavac u članu 7 tački 5, gde navodi osnovne pojmove, definiše, to jest menja definiciju dobrobiti životinja. I umesto postojeće sveobuhvatne korektne definicije, ja moram ovo da vam pročitam, predloženi nacrt dobrobit životinja definiše kao fizičko i psihičko stanje životinje u odnosu na uslove u kojima živi i umire. Prepisana definicija sa onih VOAH kriterijuma. Međutim, definicija je u potpunosti apsurdna, jer ne propisuje kakvi treba da budu uslovi u kojima životinje živi i umire. Ne određuje ništa. Pas koji živi i umire na lancu, eto, živi i umire. Znači, zakonodavac će verovatno da se poziva na VOA kriterijume, ali da zanemari činjenicu da VOA kriterijumi odmah ispod ove definicije navode 5 sloboda. Znači, neophodno je da se propiše da dobrobit životinja podrazumeva slobodu od gladi, žeđi, straha, stresa, bola, povrede i tako dalje. Znači, kompletni pravni apsurd je za koji god član ovog zakonskog teksta da se uhvatite.
Napisane su primedbe na ovaj nacrt i to na preko 40 strana. Spremna je i peticija sa preko 30.000 potpisa. Traži se da se nacrt povuče, a da u izradu novog budu uključena relevantna udruženja i stručna javnost. Inače, nikad im nije odgovoreno na pitanje ko je radio ovaj nacrt, a nije odgovoreno ni šta je bilo sa nacionalnom strategijom koja je rađena pre 2 godine i u koju je uloženo više od 1.000.000 evra dobijenih od Evropske unije. U subotu će biti protest ispred Ministarstva poljoprivrede u Nemanjinoj ulici u 12 sati i minut, simbolično. Dakle, protiv ovog nacrta i sa željom da se nacrt povuče. I ono što uvek treba da imamo u svesti je da u društvu u kome nije dobro životinjama, sigurno nije dobro ni ljudima.
No hay que dejar perder el nido, ni el colorido del tucán, ni el meditar de la lechuza, ni el canto de alcanabán. Que nunca se cansen las loras, ni las chachalacas de gritar, que los martines pescadores tengan ríos para pescar. Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar, que sea flor la guacamaya en la espesura del mangal. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No, 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 no. Y optimismo de gavilán, alegría de pato de agua, afinamiento de zorzal. Que alto vuela la tijereta bajo los cielos sobre el mar. Las oropéndolas ruidosas van a hacer nido en el palmar. Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar. Que sea flor la guacamaya en la espesura del manga. Que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya.
Reditelj Emir Kusturica je na Mokroj Gori organizovao jedan skup o litijumu na kome su bili profesori, stručnjaci, ekološki aktivisti, svi oni koji su zainteresovani za problem otvaranja rudnika u Srbiji, za to da bi se rudnici otvarali na plodnoj zemlji, u naseljenim mestima, što se u svetu ne radi. Pa između ostalog, svi smo čuli onu priču o korišćenju ogromne količine sumporne kiseline. Sad možda je to nekome prošlo onako na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Ne znam da li bismo mogli da ponovimo šta je rečeno, koliko bi se tona sone kiseline dnevno koristilo. E sad, da bi nam bilo jasno šta to može da znači, baš onako na jednom narodskom nivou za sve one kojima hemija baš i nije nešto čime se bave, profesor dr. Aleksandar Đikić pojednostavljuje stvari, ali mislim da će nam posle ovoga sve biti mnogo jasnije.
Pada mi na pamet jedna scena iz onog filma Variola Vera, kada onom doktoru kažu da nisu sigurni da ima variole, nego da se samo sumnja, da ne treba da zatvaraju čitavo područje. On odgovori, sumnja, pa to je dovoljno. Kada govorimo o projektu Jadar, ne da postoji sumnja, ne da je ona osnovana, nego stvarno, mislim, ne znam uopšte kako može dođe do ikakvog razgovora o tome da se takva jedna aktivnost monstruozna može da razvije. Ja bih se samo zadržao na temi sumporne kiseline. Koje su to količine? To su stvarno ogromne količine. Za one kojima hemija u stvari nije toliko bliska, ja sam nedavno, pre neki dan, imao jedan saobraćajni problem i upalio mi se auto. Uspeli smo da ga ugasimo nekako, a onda je prišao neki dečko koji je teo da pomogne, pa je sipao flašicu vode da kao nešto da podgasi. E, onda nastaje drugi problem, znači ja nisam izvao vatrogasce, ali onda je počeo da ključa kiselina iz akumulatora. E, onda sam morao da zovem vatrogasce, jer je problem zaista išao ka tome da bude vrlo veliki. E, sad zamislite, ako 200-300 grama kiseline koliko ima u akumulatoru može da zabrine čoveka, šta se dešava sa milion tona? Milion tona koncentrovane kiseline, sumporne kiseline. To je 98% sumporna kiselina. Mene niko ne može da ubedi da je to bezbedno, da u nekom trenutku neće doći, znate ono iz hemije kad se sipa voda u kiselinu, pa onda ima akronim VUK, dakle to je nešto opasno. Tako da ako sve drugo isključimo, samo da to ostavimo, problem sumporne kiseline, mislim da je to dovoljno da se sada stane sa to. Bukvalno iz onoga filma sumnja, pa to je dovoljno. Nas ubeđuju da je to bezbedno. Naravno da nemamo sredstva informisanja da možemo da odvratimo drugom svojim nekim sudom, ali gde god možemo, moramo o tome da pričamo. Druga stvar, ja sam inženjer koji je puno radio od same početka svoje karijere na rekultivaciji rudarskih jalovina, radio sam na unapređenju zaštiti zemljišta i tako, bukvalno sam inženjer iz Čizama Gumerih. I tu postoje tri grupe tih jalovina, to su rekultibilne, nerekultibilne i toksične. Ovo što ćemo imati u Jadru, to definitivno će spadati ili u nerekultibilne ili u toksične. Na prostoru gde je veoma značajna količina pijaće vode visokog kvaliteta. I onda kažu, kada stručnjake optužuju, da su protiv rudarenja. Ne, ne radi se tu, niko nije protiv nečega što je korisno, ali protiv nečega što je vrlo osnovano opasno. Pa zar postoji neko ko je nenormalan da bude za tako nešto? Po meni to nisu normalni umovi koji u Srbiji, bez obzira na novac, bez obzira na privilegije, mislim, trebalo bi jedan normalan čovjek da razmišlja na način. I treća stvar, opet kažem za ljude koji nisu toliko u hemiji, znate, postoji možda i najgenijalnija stvar u dostignuću u hemiji, to je Mendeljejev sistem, periodni sistem elemenata. I znamo da je vodonik na broju 1, dakle najlakši gaz, a potpuno na suprotnoj strani je helijum, koji je duplo teži od vodonika. Zašto punimo balone helijumom, a ne vodonikom? Zato što je vodonik eksplozivan, u svakom dodiru, on je reaktivan samo tako. A onda ispod vodonika imate prvu grupu periodnog sistema, u kojoj spada vodonik, a ovi dole se zovu alkalni metali. Koji je treći element periodnog sistema? To je litijum. Dakle, litijum je po samoj svojoj prirodi nešto što ja ne mogu da verujem da će se koristiti narednih 15 godina. Po meni, mislim, to će takve probleme da izazove prilikom masovne upotrebe, da će sigurno da se nađe neko drugo rešenje. Međutim, nama je važno da u ovom trenutku se odupremo, jer ako budemo popustili, ako dođe do trovanja Srbije, bojim se da naša generacija će snositi ozbiljnu odgovornost.
Bazen u Nikolićevskoj banji kod Zaječara je presušio i udruženje Eko Istok traži hitnu reakciju institucija. Krajem prošle nedelje meštane sela Nikolićevo iznenadila je voda u banji koja više nije bila topla kao inače, već potpuno hladna. Dok je u bazenu bilo malo ustajale vode po dnu, na česmama i tuševima nije bilo uopšte. Prilikom obilaska zatekli su toplu vodu koja i dalje pomalo ističe samo iz šahte, ali je nema na česmama, tuševima niti u bazenu. Termomineralna voda Nikolićevske banje predstavlja pravo prirodno bogatstvo za sve stanovnike Zaječara i meštane Nikolićeva, a neodgovorno upravljanje ili nebriga o ovom dobru mogu skupo da nas koštaju. Eko Istok je o svemu obavestio nadležna ministarstva, inspekcije i opštinske organe, zahtevaju hitnu reakciju i utvrđivanje uzroka problema i njegovu sanaciju. I dalje se ne zna šta se tačno dogodilo, dakle postoji nekoliko scenarija da je reč o dotrajalim cevima i oštećenom ventilu, zbog čega voda nema pritisak dovoljan i ponire. Zatim da je u pitanju prirodni proces ili možda posledica rudarskih istraživanja na Maloj Goleji ili bližoj okolini. Oni za sada ne znaju, međutim ono što ih zabrinjava je ćutanje institucija lokalnih i državnih, kao i kompanije Ziđin, koja je pred junsku izbornu kampanju na lokalu preuzela obavezu uređenja banje. Dok ne dobiju zvanični odgovor, prate situaciju na terenu i mole sve da ne šire neproverene informacije bez konsultovanja struke i reakcije institucija. Ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Aleksa Stošić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.